Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 9. septembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že trojkoalícia ide v ležernom tempe, náhrady za ministrov za SAS zatiaľ nie sú. O tom, že Európa je v energetickej vojne s Ruskom a zatiaľ sa z nej nevie vymotať. A o 270 paragrafoch nenávisti, z ktorých sme sa stále nepoučili.
Oslavujte Disney Plus Day. Pozerajte exkluzívne premiéry a oveľa viac. V obmedzenom čase získajte predplatné len za euro 99 za prvý mesiac. Ponuka platí do 19. septembra 2022. Platia ďalšie podmienky.
Keď strany vládnej koalície ohlásili, že za odídených ministrov a ministerku za SAS nominujú odborníkov a niektorí sa vyjadrovali aj v zmysle, že budú dokonca lepší ako odídenci od liberálov, pôsobilo to tak, že sa pozeráme na jeden z lepších momentov na politickej scéne. Celkom oprávnene by sa dalo namietať, že minister je predsa len politická funkcia, hlavne v týchto ťažkých časoch by potreboval aj iné ako odborné krytie. Možno tá úľava bola spôsobená aj tým, že sa spomínali mená, ktoré neurážali ani nevzbudzovali rozpaky. Lebo po kuloároch lietali aj také, čo pôsobili úplne opačne. Lenže prešlo pár dní a všetko je inak. Ako píše kolega Miro Kern, zo štvorice mien, ktoré boli v médiách najviac skloňované, Karel Hirman za hospodárstvo, Rastislav Káčer za zahraničie, Ľudovít Bradáč na spravodlivosť a Daniel Bútora na školstvo, sa medzi tým stala dvojica. Pohovormi na úrade vlády a výhradami koaličných partnerov prešli dvaja kandidáti. Odborník na energetiku Karel Hirman a dlhoročný kariérny diplomat Rastislav Káčer. Bývalý šéf krajského súdu v Banskej Bystrici Ľudovít Bradáč je podľa všetkého nepriechodný cez hnutie Sme rodina, ktoré uprednostňuje šéfa advokátskej komory Viliama Karasa. Ten sa asi zapáčil tým, že vyjadroval sympatie k Marošovi Žilinkovi. No či budú s ním spokojní aj v Oľano a Za ľudí je otázne. Daniel Bútora, o ktorom sa v konzervatívnych kruhoch šíri, že má čudné názory na školské kurikulum, vraj by chcel sexuálnu výchovu alebo výchovu k európčianstvu, na pohovore na úrade vlády asi dobre neobstál a už je mimo hry. Teraz sa hovorí o tom, že ministrom by mohol byť niekto z vysokoškolských pedagógov. Celá štrapácia s hľadaním nových členov vlády by sa mala skončiť niekedy začiatkom budúceho týždňa, keď by ich mená premiér Heger mal doručiť prezidentke Čaputovej. To by bol ten lepší prípad, lebo už aj takto pôsobí, že koalícia sa s doplňaním vlády veľmi neponáhla, hoci ide o kľúčové rezorty, ktorým dlhé medzivládie neurobí dobre. Pochopiteľne netrpezlivá je aj prezidentka, ktorá Hegerovi odkázala, že zvažuje, že ak jej na začiatku týždňa neoznámi mená svojich nominantov, sama rozhodne, koho z členov vlády poverí riadením voľných rezortov. Doťahovanie sa na menách nových ministrov odporuje naratívu šíriacemu sa z časti koalície o tom, ako sa zo SAS nedalo na ničom dohodnúť a ako stále vyrábali problémy. Zdá sa, že ani dohadovanie sa v trojici nie je také ľahké, hlavne ak tam máte takého Borisa Kolára, ktorý si už ani nie je istý, či by teda nakoniec neboli lepšie politické ako odborné nominácie. Navyše verejnosť otrávená obavami zo zvyšujúcich sa cien energií a životných nákladov by už privítala, keby sa vláda po týždňoch letného režimu konečne prestala zaoberať osobnými spormi a rýchlo si vyriešila nové personálne výzvy. Bruselský summit ministrov EÚ zodpovedných za energetiku sa skončil tak, že jej účastníci posunuli komplikované a ďaleko siahle rozhodnutia na Európsku komisiu. Tá má pripraviť legislatívny rámec pre 4 opatrenia, ktoré by mali zmierniť energetickú krízu či priam energetickú vojnu s Ruskom, ako situáciu opisuje český minister priemyslu a obchodu Jozef Sikela. Jedným z opatrení, ktoré sa najčastejšie spomínali aj na Slovensku, a to preto, lebo by sme tým podobne ako ďalšie európske krajiny a Nemecko mali problém, je zastropovanie cien plynu. Na teraz nie je jasné, ako by mohlo vyzerať, lebo sa začalo hovoriť o dočasnom zastropovaní a nie je celkom jasné ani to, či by išlo len o ruský plyn. Rusi sa vyhrážajú, že ak by Únia k tomu pristúpila, zavreli by jej plynové kohútiky. Faktom je, že už teraz plyn dodáva, ako sa mu zachce a dodávky z Ruska od vojny s Ukrajinou klesli. Ďalšími opatreniami by malo byť zastropovanie ziskov z elektriny pre tých, čo ju vyrábajú z lacných zdrojov, koordinované zníženie spotreby plynu a energie. A tu je spor, či by malo byť povinné alebo dobrovoľné. Slovensko je za túto alternatívu. A napokon opatrenia zabraňujúce nedostatku elektriny na burzách. Summit ukázal, že medzi členskými krajinami neexistuje zhoda, ako energetickú krízu vyriešiť a objavujú sa tendencie k istému národnému egoizmu. Odborníci však upozorňujú, že dôležité je, aby sa postupovalo spoločne, lebo inak hrozí vážny zásah do už aj tak rozhaseného trhu s energiami. Sú však krajiny, a medzi nimi je aj Slovensko, ktoré avizujú, že ak sa Únia rýchlo nerozhýbe, zariadia sa sami. No to by spôsobilo zrejme len to, že okrem energetickej vojny s Ruskom by sa do bojov medzi sebou dostali aj členovia Únie. A rozbitá EÚ je presne to, čo by si Rusko želalo. Presne pred 81 rokmi vydali nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. O 9 dní neskôr si všetci Židia a všetky Židovky na území Slovenska museli pripnúť žltú hviezdu. Kódex, kopírujúci nemecké rasové zákony, mal 270 paragrafov a bol najrozsiahlejším právnym dokumentom vojnovej Slovenskej republiky. 270 paragrafov bolo potrebných na opis spoločenskej, ekonomickej a občianskej a ľudskej degradácie tých, ktorých sa nariadenie rozhodlo označiť za Židov a Židov na etnickom či náboženskom princípe. Výsledkom bola stupňujúca sa represia, koncentračné tábory a brutálna decimácia ľudí, ktorí boli slovenskými občanmi a občiankami. 81 rokov po prijatí tohto nariadenia si najvyšší ústavní činitelia pripomínajú jeho obludnosť. Na spoločenskej úrovni upozorňujeme na to, že Židovský kódex nevznikol zo dňa na deň, ale bol výsledkom dlhšej nenávisnej kampane a dehumanizácie jednej časti populácie a že niečo také sa už nikdy nesmie zopakovať. Smutným a varovným faktom je to, že 81 rokov po prijatí Židovského kódexu máme v parlamente politické strany, ktorých zástupcovia spochybňujú holokaust, nevedia sa jasne dištancovať od vojnovej Slovenskej republiky a majú nenávistnú retoriku voči menšinám. Ba čo viac, ľudia z týchto strán sa stávajú zásadnými hráčmi na politickej scéne, otvorene s nimi spolupracuje opozičný Smer. Igor Matovič ich využil na prelomenie prezidentkynho veta a jedného z nich označuje za jedného z 10 najinteligentnejších poslancov. Boris Kolár si ďalšieho pritiahol rovno do strany. Fašisti sa tu bežne rozdeľujú na dobrých a zlých podľa toho, ako to komu vyhovuje. A to sme v situácii, že máme menšinovú vládu a tá v parlamente bez nejakej podpory ľudí, ktorí sa netajia nenávistnými rasistickými názormi, to nebude vedieť uhrať. Akceptácia fašistov ako politických hráčov je de facto akceptáciou ich názorov a ich prenášaním do mainstreamovej politiky. To sa nedá ospravedlniť parlamentnou matematikou či pragmatizmom. Tento problém sa nezmenší, naopak len zväčší, ak sa na fašistoch budú hľadať nejaké svetlé stránky, či už to, že sú prorodinní, za život, proti Američanom, proti Ukrajincom, imigrantom, dúhovým vlajkám a urobili by poriadky v osadách, alebo jednoducho preto, lebo každý hlas sa počíta. Lebo to je cesta, na konci ktorej nie je nič dobré.
Oslavujte Disney Plus Day. Pozerajte exkluzívne premiéry a oveľa viac. V obmedzenom čase získajte predplatné len za euro 99 za prvý mesiac. Ponuka platí do 19. septembra 2022. Platia ďalšie podmienky.
A teraz ešte správy jednou vetou. V treťom bloku jadrovej elektrárne Mochovce začali dnes popolnoci so zavážaním jadrového paliva. Najbližších 108 hodín sa bude zavážať celkovo 349 palivových tyčí, potom sa uskutoční tlaková skúška a približne o mesiac prvá jadrová reakcia, napísal na Facebooku minister hospodárstva Richard Sulík. Sudca v kauze Dušana Kováčika prerušil vypočúvanie kľúčového svedka Bernarda Slobodníka. Súd bude pokračovať 10. a 11. novembra. Premiér Eduard Heger poskytne 300 000 eur zo svojej rezervy na boj proti hoaxom a šikanovaniu na školách. Určené budú pre školy a záujmové organizácie, ktoré sa venujú týmto oblastiam, oznámil úrad vlády. Budúceho verejného ochrancu práv čaká na stole už 460 nevybavených podnetov. Funkcia ombudsmana nie je obsadená, odkedy sa Márii Patakijovej 29. marca skončilo funkčné obdobie. Úrad špeciálnej prokuratúry podal dovolanie v korupčnej kauze ex-príslušníka SIS Petra Gašparoviča a ex-policajta Ladislava Vičana. Najvyšší súd ich v marci odsúdil za prečin nepriamej korupcie v spolupáchateľstve. Hlas zahlasuje za to, aby boli Fínsko a Švédsko prijaté do NATO, povedal Peter Pellegrini. Orange ako hlavný partner hokejového zväzu je výrazne znepokojený rozhodnutím nezakázať hráčom z KHL reprezentovať Slovensko. SAS navrhuje zvýšiť daň z liehu, zároveň chce, aby sa znížila DPH na gastroslužby o 10%. Celkovo do parlamentu predložila 4 návrhy, ktoré dane zvyšujú a 4, ktoré ich znižujú. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a kým sa dostaneme k môjmu poslednému slovu, je piatok a to znamená, že vonku je ďalší diel nášho humoristického podcastu. Toto vystrihneme. V aktuálnom nebudete počuť Tomáša Belu, ale máme hostia, ktorým je Vlado Janček, básnik a spevák a takisto človek, ktorého môžete pravidelne poznať z rubriky Udalosti týždňa z denníka N, kam píše Báseň týždňa. Okrem Vlada Jančeka budete počuť v aktuálnom vydaní Toto vystrihneme napríklad aj odpoveď na otázku, či najbližší teambuilding Oľano bude v mestečku Tupelov, alebo budete počuť o nečakanom odhalení fašistu v maďarskom parlamente. Ale napríklad aj to, že prečo sa ja nekamarátim s kosatkami a prečo je Zuzka Vítková z hľadiska vzdelávania chlapec. Aktuálne vydanie podcastu Toto vystrihneme nájdete presne na tej istej platforme, na ktorej počúvate aj Newsfilter. A teraz už posledné slovo odo mňa. 30. augusta sme si pripomenuli úmrtie Viery Čáslavskej, československej gymnastky, ktorá sa do histórie zapísala nielen fantastickými športovými výkonmi. Na olympiáde v Mexico City v roku 1968 počas sovietskej hymny odvrátila tvár a pohľadom upretným do zeme protestovala proti okupácii Československa. Viera Čáslavská rozumela tomu, čo znamená reprezentovať svoju krajinu. Presne 6 rokov po jej pohrebe vydal Slovenský zväz ľadového hokeja stanovisko, že slovenským hokejistom hrajúcim v ruskej KHL umožní účasť v národnom tíme. Zámerne nehovorím v reprezentácii, pretože aj keď budú hokejisti z KHL korčuľovať v dresoch s dvojkrížom na hrudi, nebudú reprezentovať Slovensko. Tým, že odvrátili zrak od ukrajinských obetí, urobili zo seba reprezentantov záujmov ruského agresora. Do počutia v pondelok.